Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou Tirreno Adriatico a takisto aj Paris-Nice. A ešte pred Milanom Sanremom si tu jazdci stihli na poslednú chvíľu strihnúť na Nokre-Kürse a Milano Turín. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré, Janko.
No, poďme na to, pretože tento týždeň je toho na mraky. Môžeme začať Tirrenom. To bolo trošku, ako by som to povedal, pokojnejšie. Nevýrili sa tam až tak tie vody dvoch morí. Jonas Vingegaard zobral trojzubec do ruky, asi ešte skôr ako bol dekorovaný a trošku si nastolil poriadok na pretekoch, čo nebolo teda veľkým prekvapením. Asi každý očakával, že Jonas Vingegaard, keď príde, tak bez konkurencie Primoža Rogliča, Tadeja Pogačara a Remka Evenepoela, tak si so zvyškom štartového pola poradí. Hoci teda tá individuálna časovka mu nevyšla úplne podľa predstav, stratil tam 22 sekúnd, videli sme tam nové vybavenie prilieb Giro v týme Vismalis Bike, o tom sme sa už bavili a UCI už takisto reagovala, celé to prešetri, ponožka Specialized je už teda respektíve bude od 1. apríla minulosťou, na prilby Giro si UCI ešte posvieti, ale
poďme, majú čas teraz.
Majú čas nejaký piatoček, ale poďme sa teda pozrieť trošku bližšie, že čo sa na tom Tirrene dialo. Rozhodujúce v GC boli etapy číslo 5 a 6. To vrchárske dianie odštartovalo na San Giacome. Vrchárska prémia, ktorá nebola až tak strmá, priemer 6%, čo je celkom hrateľné, ale Jonas Vingegaard sa tam skutočne rozjazdil za tímovými kolegami a Ben Tallet mu to tam perfektne rozbehol, čo bolo pre mňa dosť prekvapenie, že Ben Tallet bol tým posledným mužom, na ktorého sa Vingegaard spoliehal a vyštartoval dopredu, nikto v podstate nebol schopný reagovať na dlhšie ako 10 sekúnd a potom to už bola solo jazda 30 km mimochodom, takže videli sme aj včera Alberta Bettiola 30 km, 30-ka sa zdá byť taký nový štandard na dlhý útok. A tam sa vytvoril náskok, ktorý bol už dostatočne komfortný v etape číslo 6. Na Monte Petrano sa to už iba potvrdilo, rovnako Vingegaardovi stačilo jedno zrýchlenie tempa, aj Ajuso s Hindlim sa pozerali na seba. Im v tej chvíli už bolo jasné, že sa bojuje iba o druhé miesto v GC, čiže Vingegaard ďalšie etapové víťazstvo. A zaujímavý ťah predviedol Isaac Del Toro. To bol možno popri tej pódiovej trojici asi najzaujímavejší jazdec. A Del Toro, ktorý sa už tento rok prezentoval aj víťazne na Tour Down Under, tak je aktívny jazdec, čo je veľmi dobre vidieť. Čo sa týka týmu UAE, tak nevždy to tak je. OK, odmyslieť si Tadeja Pogačara. Tak Del Toro sa zdá byť dosť inšpirovaný Tadejom Pogačarom. A preskočil aj Bena O'Connora na Monte Petrano o 4 sekundy a ostal teda tesne pod pódium. Pre Del Tora, na to, že má 20 rokov, tak skutočne veľmi dobre sa na neho pozerá. Je vidieť, že má taký ten mladický entuziasmus, drzosť. A to, čo predviedol v etape číslo 5, keď sa zdal byť už dávno dropnutý a potom si to nejakým zázrakom docvakol do skupiny s Juanom Ajusom, tak to bolo asi najväčšie prekvapenie toho dňa. A Ajuso mu môže ruky nohy boskávať, pretože vôbec tam nepôsobil nejakým sviežým dojmom a Del Toro mu tam odtiahol v podstate celé San Giacomo a potom takisto aj veľkú časť toho zjazdu.
Tak je to tiež trochu v tej, povedzme, náplni práce ešte mladého jazda. Ale je vlastne zaujímavé, že aj to ukazuje tu to, aké momentálne tie mladé talenty sa presadzujú, že v podstate Ayusovi, ktorý bol kedy, tý, koľko má, 22 asi, alebo tak nejak, tak ho potom rozbieha Isaac Del Toro, čiže vlastne Ayuso je popri ňom ten veterán, ktorý už bol na podiu v Vuelty a podobne, tak zatiaľ čo veľké množstvo jazdcov ani nestihne prejsť ešte do World Tour alebo ani do Pro Conti alebo vôbec skončí svoje kariéry v tomto veku. Takže to je podľa mňa taký to, čo si z toho môžeme odniesť, ale celkom ma zaujalo tvoje prirovnanie k úniku Alberta Bettiola včera na Milan Turino, lebo pre Bettiola je to tak v podstate jediný spôsob, akým sa dá niečo vyhrať, zatiaľ čo Vingegaard toho má, že tie možnosti, aby vyhral tie, povedzme, vrchárske etapy, tak keby išiel do toho konzervatívnejšie, tak ich práve po mne vyhra tiež, lebo však nemusí niekoho utrhnúť 29 km pred cieľom, ale môže utrhnúť na poslednom stúpaní a podobne. Ale myslím, že Vingegaard chce demonstrovať tú silu, to sme si všimli o ňom už aj v lani, že vlastne možno povahovo nám nesedí do toho okruhu jazdcov, ako je hlavne Pogačara Remko, teda tie dlhé sola a podobne. A takisto nie je ani ten ani Roglič s tými väčší zberateľ proste bonifikačných sekúnd, silné závery. Ale podľa mňa, povahovo to možno nesedí, ale chce podľa mňa byť viditeľný nielen na Tour de France, že vlastne možno keby Vingegaard jazdil vo Froomovej ére, tak by sme ho podľa mňa možno ani nevideli celú sezónu až do Tour, alebo teda videli len v takých ako nevýrazných pozíciách, povedzme. A teraz je to jednoducho tak, že kde príde, tak tam ide vyhrávať veľmi, veľmi demonstratívne. A je to, okrem odmyslieť si od toho, že sme videli v lani 3 víťazstva v Grand Tour od dnešného Visma Leasebike, tak v lani vyhral Vingegaard aj Dauphiné, vyhral Baskicko a teraz keď si vezmeme, že Jorgensen vyhral vyhral Paris-Nice, tak všetky v podstate, všetky hlavné týždňové etapáky skoro spolu s Tyrenom držia momentálne jazdy Visma Leasebike. A to ukazuje, že naozaj tá, nie je to len o Vingegaardovi, ale momentálne byť konkurencia aj tá najúžšia, čiže Roglič, Remco a Pogačar, tak poviem to takto, nečudujem sa Pogačarovi, že ide na Giro, lebo je to podľa mňa na istotu. Zatiaľ, čo Vingegaard je podľa mňa skôr na istotu, že to Tour vyhrá, lebo ten to, videli sme, že Roglič s Remkom sa zase trochu trápili na Paris-Nice a tá demonstrácia sily od Vingegaarda bola hrozne viditeľná, výrazná a momentálne ja, byť konkurencia, tak by som sa sústredil na čiastkové ciele a iné ciele možno ako je Tour.
Až by sme sa mali odraziť od aktuálnej formy, tak Jonas Vingegaard si ide pre tretí žltý dres na Tour de France. To asi
a, budeme, a bude ho mať práve po mne veľmi skoro ako v ranných etapách.
Áno. Tretí týždeň bude asi iba formalita. Do júla máme však ešte ďaleko. A hej, ja si myslím, že Tadej Pogačar k tomu niekde vo vnútri tak pristupuje. Asi aj v UAE sú si vedomí, že OK, Jonas je asi niekde inde. A skúsme to na Gire. Uvidíme. Snad sa to tam podarí a Tour de France berú ako bonus. Možno. Možno nie.
UAE to berie teraz tak, videli sme včera na, opäť sa vrátim k Milan Turin, že ako UAE pristupuje k pretekom momentálne, kde skončili 2, 3, 4 a pozbierali viac bodov ako všetci ostatní, samozrejme, ale UAE, tak ako si niekto aj na našom Discorde robil srandu, tak UAE zbiera hlavne bodíky, takže je pre nich možno relevantné poslať Yatesa, Pogačara alebo aj Ayusa, kohokoľvek na Tour de France, pozbierať tam body za tretie, štvrté, druhé, tretie, štvrté, piaté miesto, čokoľvek sa podarí proste, a mať tam dvoch jazdcov napríklad v top 5 a podobne, a vlastne nevadí, že nič nevyhrajú, ale hlavne, že body budú.
Aj takto sa dá pristupovať k životu, jasné. Nikomu to nebráni. Poďme ešte naspäť teda k výsledkom Tirena, aby sme si zrekapitulovali víťazov etap. Individuálnu časovku vyhral Juan Ayuso, tam sa v podstate odrazil k tomu pódiovému umiestneniu. Druhá etapa bola šprint, Jasper Philipsen, tretia etapa takisto šprint, ale výrazne zredukovaný. Jasper Philipsen tam v poslednej zakrute spadol a teda otvoril cestu Philovi Bauhausovi k etapovému víťazstvu. Etapa číslo 4, prvé víťazstvo Jonathana Milana. Na Tirene Adriatico potom prišli už spomínané etapové víťazstva Jonasa Vingegaarda, čiže 5-ka a 6-ka patrila dánskemu jazdcovi. No a Jonathan Milan víťazne ukončil aj etapu číslo 7 v San Benedetto del Tronto, tam mu to pekne rozbehol Simone Consoni a nakoniec to z toho bola veľká radosť domáceho jazdca, ktorý si tam potom v cieli tlapol snaď každým Talianom, ktorého videl. Takže Jonathan Milan sa stal šprinterským kráľom. Okrem teda dvoch víťazných etap si takisto obliekol na pódium Maglia Ciclamino. No, takže toľko asi Tirreno Adriatico. Okrem toho, že som to komplet odspolu komentoval na Eurošporte, tak bola to veľká zábava. Teším sa na ďalšie prenosy, uvidíme.
Myslel som si, že si ani neškrtnem pri rozprávaní o Tirreno Adriatico, lebo ja som samozrejme to sledoval tak, jak to sledujem normálne, ale ťažko sa porovnať s niekým, kto sedel každý deň x hodín nad prenosom.
Tak no, videl som toho celkom dosť. Richard Carapaz mimochodom padol v záverečnej etape. Zatiaľ som nevidel nejaké správy, ale nevyzeralo to úplne dobre. Max Poole takisto v predposlednej etape padol a vyzeral tam byť dosť taký nehybný, takže uvidíme, čo s Maxom Poolom. Čo sa týka ostatných nejakých zranení, tak asi nič nejaké seriózne, ale s Maxom Poolom to minimálne nevyzeralo nejak úplne dobre. Na tie správy o Richardovi Carapazovi si ešte asi budeme musieť počkať.
No a napriek tomu, že viem, ako máš zamilovanú taliansku kultúru a Taliansko a podobne všeobecne, tak nezavedel si trochu, že komentuješ práve Tirreno a nie Paris-Nice, kde sa toho dialo, povedzme, z môjho pohľadu trochu viac.
Takto. Ako áno, keď si potom človek pozrel po etape Tirena a etapu Paris-Nice, tak som si iba povedal, že jejda, že to, čo sme my teraz komentovali, aké hračičky, že tu sa ide prvá liga vedľa, ale nakoniec akože fajn. Taliansko je mi bližšie, takže spokojnosť. Človek si občas nenavyberá, aký bude priebeh pretekov, ale tak už len pri pohľade na start list nám bolo asi jasné, že OK, tak etapa číslo 5 a 6, tak keď Jonas vystrelí nejaký náboj, tak to proste prerazí všetko. A tak sa aj stalo. Poďme na Paris-Nice. Preteky, ako si už naznačil, kde sa toho dialo, teda oveľa, oveľa viacej. Jednak o jednu etapu dlhšie. Začalo sa šprintom v prvých dvoch etapách. Olaf Kooi si pripísal prvú. Mimochodom, čo sa šprinterského obsadenia týka, tak Tirreno malo lepšie šprinterské obsadenie. Jednak Jonathan Milan a priame súboje Tima Merlira s Jasperom Philipsenom, tak to je momentálne jedna báseň pozerať. Ale som zvedavý, kedy sa stretnú na smetisku s Olafom Kooijom a títo kohuti, keď sa tam dajú dokopy, tak to si myslím, že bude iný rock'n'roll.
No a ešte si tam mal Candisha, ktorý práve na tej solo extravagancii Jonasa Vingegaarda prišiel po časovom limite, takže si ho potom mal mimo. A bolo podľa mňa zaujímavé na Tirene ešte k tým šprintom, že vlastne ako ten chaos dosť často ovplyvňoval ten výsledok, tak ako si spomenul Bauhausa, si ani nepamätám, kedy som napríklad videl vyhrať šprinterskú etapu, pritom vždy je tam 2, 3, 4, 5 a tak trpezlivo ako keby vytrval a na Paris-Nice tie šprinterské etapy boli povedzme menej chaotické práve možno preto
pre množstvo.
Hej, preto menšie množstvo kohutov.
No, etapu číslo 2 ovládol Arvid de Klein, vychádzajúca takisto holandská šprinterská nádej v drese Tudor Pro Cycling. Etapa číslo 3, tak to bola tímová časovka a tam sme videli skutočne veľmi zaujímavý prístup jednotlivých tímov k tejto etape. Myslím si, že tá zmena pravidla, že počíta sa čas štvrtého jazdca, ktorá je už momentálne neplatná, tak tie regule sa upravili, že počíta sa čas víťaza ako tímu, ako takého, do etapy a potom jednotlivé časové odstupy podľa toho, ako jazdci budú finišovať. Tak myslím si, že toto pridalo tomu celkom také dobré korene a takisto jednotlivé tímy musia strategicky porozmýšľať nad tým, ako sú na tom ich jazdci charakterovo svojimi schopnosťami na daný profil. Že videli sme na Paris-Nice, že v tej tímovej časovke boli umiestnené dve stúpania. Tým pádom jazdci, ktorí sú dobrí na rovinatej časovke, alebo dajme tomu nie sú dobrí na časovke vôbec, tak ich použili možno ešte pred úvodom toho prvého stúpania, tam odpadli a potom už pokračovali iba v šestici. Takisto pred druhým stúpaním použili ďalšieho rovinára a pokračovali už iba s jazdcami, ktorí sú dobrí v kopcoch. Takže jednotlivé týmy pristúpili k tomuto skutočne rôznorodo. Za mňa až trošku divne pristúpili k tomu v Sodal Quickstep. Jednak, dobre, mali nevýhodu dážďa, ale aj tak strata 22 sekúnd na UAE bola pomerne dosť veľká, čo však ešte stále bolo veľmi hrateľné, ale...
Videli sme, že tým Visma mal väčšiu stratu, ako mal Sudal Quickstep. Čiže ja ti to trochu skočím, ale mám pocit, že celý týždeň sa nejak tak hralo s tým, že čo všetko Remco a Primož stratili v tímovej časovke a že vlastne to ako keby dekonštruovalo ten očakávaný priebeh pretekov. Ale v skutočnosti to nebolo iba o tej strate, lebo videli sme, že Jorgensen aktívnou jazdou, alebo teda Jorgensen, keďže je z Spojených štátov.
Ako sa to má vyslovovať?
Popravde neviem, musíme zistiť, ale niekde som v minulosti, skúšal som aj hľadať tú informáciu, nenarazil som na ňu, ale myslím, že má veľmi blízkych škandinávskych ako predkov. To znamená, neviem, či nie starí rodičia, alebo tak akože, nie tak, že 20 generačný, ale relatívne čerstvý. Tak pamätám si to z nejakého podcastového rozhovoru, ale popravde potvrdenie som k tomu nenašiel. Takže myslím, že môžeme pokojne... Ty si to v komentátorských zistí, ale v podcaste môžeme po európsky hovoriť Jorgensen, podľa mňa.
Okay.
Ale išlo mi o to, že vlastne touto aktívnou jazdou dokázal vlastne... jednak dokázal vlastne poraziť dobre vyzerajúce v momentoch UAE, ktorý mal veľký náskok, ale tiež týchto jazdov, ktorí popravde... Som po tej časovke očakával, že by mohlo dojsť k niečomu, hlavne od Remka a v štýle Vingegaarda, že veľké solo, dohnať, čo sa dá, prípadne si niečo nadrobiť a nestalo sa tak. Čiže myslím si, že Remka v tomto prípade neporazila iba tá tímová časovka.
Určite nie. V ďalších etapách tam spravil aj trošku taktických chýb. Etapa číslo 4, ktorú vyhral Santiago Buitrago, tak skupinka hlavných favoritov pred nájazdom na Mont Brulé pustila dopredu práve Luca Plapa a Santiago Buitraga. Luke Plap finišoval za Buitragom, ktorý si pripísal etapu, avšak veľmi dobre limitoval straty a prezliekol sa do žltého dresu. Piatá etapa, tak to bol šprint, Olaf Kooi, ďalšie šprinterské víťazstvo. Takže aj Olaf Kooi, podobne ako Jonathan Milan, odchádza z Paris-Nice s dvoma etapovými víťazstvami, takže mali sme či už na Tyrene alebo na Paris-Nice aj jazdcov, ktorí sa v šprinte presadili viackrát, čím sa stali šprinterskými kráľmi týchto pretekov, ale potom prišli etapy číslo 6, 7 a 8 a tam sa to v GC mlelo skutočne etapu po etape. Jednak v etape číslo 6 Luke Plapp už nedokázal limitovať straty tak elegantne ako v etape číslo 4, čím sa dostali na prvú a druhú priečku Brandon McNulty a Mateo Jorgensen. Jorgensen v tej chvíli strácal 23 sekúnd. Remco Evenepoel strácal po tejto etape minútu 3 a tie straty potom limitoval, respektíve stiahol v etape číslo 7, ale už to nestačilo na samotné pódium. McNulty si ešte držal stále aj po etape číslo 7 štvorsekundový náskok pred Jorgensenom, no ale potom prišiel záverečný deň z Nice do Nice, ale hoci krátka etapa 109 km, tak prešpikovaná kategorizovanými kopcami, konkrétne 5 kategorizovaných stúpaní, z toho takisto jedničky. A táto je, až má byť nejaká etapa, ktorá ťa dá do pozoru, čo sa týka týždňových etapákov, tak je to vždy táto posledná etapa na Paris-Nice, ktoré vidíme v posledných ročníkoch. Absolútne, aj keď máš náskok, čo ja viem, minútu v GC, tak si nemôžeš byť istý, ako tá etapa v konečnom dôsledku vypáli. A Remco Evenepoel zavelil k útoku s Mateom Jorgensenom a ako to už býva zvykom, Remco, pokiaľ sa dá do nejakého dlhšieho úniku, tak väčšinou to končí víťazne a Remco sa týmto pádom posunul pred Brandona McNultyho, ktorý v GC stratil nakoniec minútu 47 a americké pódium, víťazný Jorgensen, tretí McNulty, to tu už dávno nebolo a medzi nich Remco Evenepoel.
Dám ti hadanku, kto je posledný Američan, ktorý vyhral Paris-Nice. A nie je to Lenz.
Tak to bude Greg LeMond?
Ne, Floyd Landis zo všetkých ľudí.
Floyd Landis, OK.
A pred ním Bobby Julik.
Bobby Julik.
2006-2007.
OK. Dobre. Tak. Nie je to až tak dávno.
No nie, áno. Akurát snaď všetkým tým, čo sa dialo okolo ľudí ako je Floyd Landis, tak snaď už to je dávno.
Snaď hej.
Dianím v pelotone.
Snaď hej. Ešte som zabudol povedať teda, že Alexander Vlasov vyhral tú etapu číslo 7. Takže Bora Hansgrohe, napriek tomu, že Primož Roglič mimochodom podal dosť čajčkový výkon v GC a to možno odhliadnúc od toho, čo sa dialo v boji o pódium, tak bola asi ďalšia téma dňa. Primož Roglič sa zatiaľ zachoval, respektíve má si najmizivejšiu formu z tej veľkej štvorky. Pogačar vletel do sezóny ako král na Strade Bianche rovnakým spôsobom. Jonas Vingego už má za sebou víťazstva na Gran Camino, takisto Tirreno Adriatico. Remco Evenepoel, tak ten hoci teda na Paris-Nice nezvíťazil, tak zvíťazil v Algarve, ale Primož Roglič, napriek tomu, že všetky tie jeho vyjadrenia pred sezónou naznačovali, že našiel svoj druhý domov, tak 10. miesto, nic moc.
No, je to momentálne, keď sme si dobrali taký meter, že ako to pred Tour vyzerá, koľko 4 mesiace do Tour 3 a niečo, tak je to presne v takom poradí, alebo teda neviem, či si povedal Jonasa ako prvého, ale v takom poradí, ako si spomínal, že Vingego, Pogačar, Remco, Roglič momentálne, to, samozrejme tá situácia sa môže meniť, ale z môjho pohľadu je zvláštne vidieť Rogliča v takejto pozícii, lebo to je niečo, čo, na čo sme neboli zvyknutí ani už v tých minulých rokoch, kedy sme možno už ani nie celkom rátali práve kvôli tomu, že prišiel do Jumba vtedajšieho Vingego a stal sa lídrom, tak už sme nerátali s tým, že Roglič nutne je najväčší favorit na Grand Tour. Ale napriek tomu tie týždňové etapáky, tak to bol, Roglič bol král týždňových etapákov v posledných 5, možno aj 10 rokoch. A v tomto prípade je vidieť taký ako nevýrazný výkon na jedných z kľúčových pretekov, tak samozrejme vždy sa to dá obrátiť na to, že neviem, šetrím síly, sú to prvé preteky sezóny, iba sa dostávam do formy a podobne.
Primož je old school.
Presne, toto sa mi nezdá, že by bol Primožov modus operandi. A vlastne videli sme všetci ostatní, tak ako si vymenoval, tak to tak nerobia. Je to úplne... demonstrujeme tú silu a zbierame víťazstvo tam, kde sa dá. V podstate Vingegaard má podľa mňa momentálne asi po Merlierovi najviac víťazstiev, to trochu typujem, ale najviac víťazstiev tejto sezóne zatiaľ. Ale chcel som sa ešte zastaviť na sekundu k Brandonovi McNulty aj k Vlasovovi, keďže si ich spomínal. Pre McNultyho možno škoda, teda, že skončil až tretí v úvodzovkách až po tom, čo ako mal rozbehnúť tie preteky, ale veľmi, veľmi dobrý štart pre týchto dvoch jazdcov do sezóny s tým, videli sme to už od Mallorky, že oni boli naozaj všade vtedy a zatiaľ čo McNulty, tak už si to Valencianou nejakým spôsobom odmenil a víťazstvom na časovke na UAE. Tak pre Vlasova to bolo prvé víťazstvo po skoro dvoch rokoch, tak tam je tiež dobre vidieť, že sa nejakým spôsobom rozbehol v tomto štýle, že aj víťazne nie len byť v blízkosti víťaza niekde na pódiu.
Jo. Čo sa týka teda etapových víťazov z posledných troch dní, Matiáš Kelmose, Alexander Vlasov a Remco Evenepoel, toľko Paris-Nice. Myslím si, že tie záverečné tri etapy priniesli také premiešanie poradia, že až máme zhodnotiť, ktorý etapák bol atraktívnejší, tak určite to tento rok je Paris-Nice.
Myslím si, že tam nie je veľmi sa o čom baviť. Ale samozrejme sledoval som viac Tirreno Adriatico, lebo som chcel počúvať, ako si poradíš s komentátorskou pozíciou, ale páči sa mi celkom taký nejaká dohoda, alebo ako to nazvať, medzi týmito pretekmi, že dajú sa sledovať v podstate paralelne. Jedno skončí, druhé si pozrieš posledné kilometre, dá sa to nanavigovať. Paris-Nice a Tirreno je pre všetkých ľudí, ktorí chcú kedykoľvek rekonštruovať to, ako vyzerá cyklistický kalendár, tak je to jeden z prvých krokov, že toto musí byť proste v inom čase. Pre mňa to je práve jedno z obľúbených období, kedy viem, že okay, však veľa dní v roku môžem pozerať viac ako jedny preteky denne, ale v podstate pozrieť si dva top týždňové etapáky počas jedného týždňa mi príde absolútne normálne, lebo som po tých rokoch som si ja to zvykol. Inak mimochodom, neviem, či sme sa dostali k tomu, ale iba jednou vetou, lebo máme kopec ešte veci, ktoré chceme prebrať, že tak ako sme odhadovali, že o pár týždňov to už nebude téma, tak ten One Cycling, One Team, One World Cycling, ako sa to volalo, tak už nie je na stole momentálne. Tak presne, ako sme to odhadovali v tom podcaste, že keď sa k tomu vrátime o pár týždňov, tak tá téma bude mŕtva.
Jo, akože keď som si čítal posledné správy, čo bolo asi týždeň a pol dozadu, alebo koľko, možno dva, pred štartom Tirena, tak posledné informácie hovorili o tom, že týmy z toho absolútne vycúvali, pretože spoločnosť, ktorá to chcela prevádzať...
Kvôli peniazom,
áno. Samozrejme, ako ináč. A tá saudská spoločnosť, ktorá to chcela prevádzkovať, tak dala týmom podpísať v podstate nejakú bianko zmluvu. Nikto nevedel, čo vlastne podpisuje. Dozvedeli sa potom, že firma chce mať garantovaných 100 miliónov eur za prvý rok prevádzky tejto súťaže, čo je... absolútny absurd, keď si zoberieš, že jednotlivé týmy nie sú často schopné vygenerovať ani zisk pre seba a sú totálne odkazané na rok čo rok naháňanie sponzorov, tak nejaká spoločnosť, ktorá chce prevádzkovať novú súťaž, ktorá ešte ani nemala narysované parametre, ani kalendár, ani v podstate spôsob fungovania, tak chcela hneď na začiatku záruku, že jej to vyniesie počas prvého roka 100 miliónov eur, tak to z tohto logicky museli všetky týmy vycúvať, pretože to by nie, že bola že cesta do pekla, ale to by bolo rovno, že skopnutie sa do pekelnej priepasti. Takže One Cycling zmetené zo stola na teraz. Myslím si, že nebude...
Kým nepríde nový rovnaký projekt, ktorý
nebudeme čakať dlho, aby zasa niekto sa snažil vymýšľať teplú vodu a mať za to nejaké pekné záruky do budúcnosti. Uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Poďme ešte v krátkosti na dianie, ktoré sme mali možnosť sledovať včera. Nokere Kürse, preteky, ktoré čo to naznačili do kockových klasík na najbližšie týždne. Videli sme opäť šprinterské podujatie. Tým Merlier ovládol už tretí ročník za sebou. Asi žiadne prekvapenie, ale celkom dobre sa pozeralo včera na Nokere Kürse. Bolo to veľmi aktívne. Napriek tomu, že Jasper Philipsen skončil až tretí, tak bol asi najsympatickejší jazdec včerajšieho dňa. Čiže cenu sympatie pre Jaspera Philipsena. avšak to ti lepší kontrakt asi nezaručí. Mimochodom, objavili sa správy, že Jasper Philipsen uvažuje o tom, že by z Alpecinu aj odišiel. Tento rok mu končí zmluva a jeho agent je teda v hľadaní nového angažmána, respektíve vyjednávaní o čo najlepších zmluvných podmienkach. Philipsen nevylučuje, že by ostal v Alpecine de Koenig, ale holandský tým bude musieť ponúknuť asi trošku lepšie peniaze ako doteraz. Napriek tomu, že Philipsen pôsobil na Tyrene veľmi dobre, tak včera v tom závere nestačil na Merliera, ktorý ako náhle vyštartoval z tej poslednej pravotočivej zákruty na ten Nockereberg, kde sa Nokere Kürse končí, tak mal za 5 sekúnd, mal asi že 50-metrový náskok.
No, to bol absolútne rozbitá konkurencia. V podstate treba spomenúť, že ten vývoj toho šprintu, že keď sa pozrieme na papiery, že poradie Merlier, Jakobsen, Philipsen, Ackermann, Consolni, tak to nie je v zásade, keby ten výsledok v podstate nejakým spôsobom nasvedčuje to, že to bolo nudnejšie preteky, ako v skutočnosti boli. A hlavne teda ten záver, kde bol, ako si hovoril, veľmi aktívny nástupy, potom prišlo k pádu práve niekoho, myslím, z Alpecin de Koenig, čo mohlo Philipsena trochu rozbiť v tom plánovaní toho záverečného šprintu. A tá skupina bola nakoniec len 8 jazdcov, ktorí sa ocitli vpredu, respektíve bolo ich trochu viac, ale začalo sa to tam okamžite trhať a vlastne 8 najsilnejších to tam dotiahlo do cieľa. Takže inak ten záverečný obrázok na Nokere Kürse je to jeden z takých pre mňa najikonickejších finišov, lebo pekné domčeky, má to proste taký dedinský, belgický dedinský vibe. Ale ešte by som spomenul na sekundu, že tieto preteky sa dajú aj inak vyhrať, lebo na obed sa jazdila ženská edícia a čuduj sa svete, vyhrala ju Lotte Kopecky.
Také prekvapenie.
Hej, rovnako ako minulý rok a tá teda na šprint nečakala, aj keď práve po mne mohla. Hoci tam by ju možno porazila aj tímová kolegyňa Lorena Wiebes, ktorá skončila nakoniec druhá, ale v podstate solo 7 kilometrov a totálne demonstrácie sily v tomto prípade. Myslím, že ak Kopecky pozametala, alebo ju by sme mohli volať Kopecky, keď Jorgensena budeme volať Jorgenson, tak ako pozametala minulý rok, tak si myslím, že to vyzerá ešte na rok ešte ďalšieho zametania od svetovej šampiónky.
Pre doplnenie kompletnosti pódia Merlier Jakobsen Philipsen, na 10. mieste sympatický Pavel Bittner, ktorý to tam ešte rozbiehal pre Fabia Jakobsena, takže aj Pavel Bittner v top 10. No poďme ešte sa pozrieť na Milano Turín. Tu väčšina ľudí očakávalo, že príde k nejakej šprinterskej koncovke, ale keď sa pozrieme do výsledkovej listiny, tak prvý ortodoxný šprinter, OK, šprint skupiny. Alexander Kristoff, Arnaud Démare, Kes Bol. Takže
16-17.
Minúta stratu. Minúta straty na Alberta Bettiola. Podstatné boli dve záverečné stúpania. Finišovalo sa v Salase. Ale Alberto Bettiol 30 km pred cieľom, ako sme už avizovali, si to zobral za svoje. A tak, a pomerne dosť razantný. Získal nejaký časový odstup. Nikomu sa to nechcelo extra sťahovať, ale Bora tam mala asi peticu jasov, bol tam Frederik Vandal, Emil Herzog, takisto Florian Lipovic, Bob Jungels, čiže Bora mala s kým hrať, takisto UAE, bol tam Jan Chrisen, Mark Hirschi, Diego Ulisi, asi táto trojica tam bola, čiže 4 plus 3 versus Alberto Bettiol, ktorý mimochodom zobral všetko aero oblečenie, čo mal asi doma. Aero prilbu, aero rukavičky, aero kombinésku, potom návlky na tretri.
Ale neoholil sa.
Neoholil sa, ale doma už bola navarená asi toto. Bolo navarené tony cestoviny, takže ponahlal sa do cieľa, mama di pasta, nakoniec o 7 sekúnd pred Janom Christenom, ale klobúk dole pred Bettiolom. A otázne je, čo by sa dialo, kebyže UAE a Bora neboli tak leniví, aby keď mali Bettiola na 7 sekúnd, tak aby do toho šliapli ešte viacej, ale práve naopak, vtedy sa začali opäť po sebe pozerať a táto situácia sa opakovala v posledných 5 kilometroch niekoľkokrát, keď už Bettiol to mal viac menej spočítané, avšak niekto sa neodhodlal k tomu, aby po ňom reálne vyštartoval a vždy mu nechali tak ten 100-metrový náskok, ktorý sa potom strašne ťažko sťahuje v posledných 2 kilometroch, ale nikto to nejakým spôsobom nechcel pochopiť. A ani by som to tak nedával za vinu UAE, ale skôr Bora si myslím, že v tomto strašne zazmetkovala.
A v... Ako hovoríš, ten náskok naozaj v jednom momente ho mali jak na tanieri, lebo však to solo bolo dlhé. Je logické, že tie sily dochádzajú a tie týmy, no neviem prečo, týmy, ktoré prichádzajú s jasnými šprinterskými ambíciami do takých pretekov, tak sa rozhodnú, že nech robia tí druhí, hej? Že vlastne je tam ten... že na čo potom prispôsobiť ten tým tak, aby tam mal šprinter nejaký svoj rozbeh a podobne a ľudí, s ktorými môže robiť, keď nakoniec práve tých ľudí ani nevyužiješ na to, aby sa to sťahovalo. Takže ja som veľmi tlačil dopredu Bettiola, pretože tieto jeho kamikadze úniky vidíme raz za čas, videl naposledy práve po mne na majstrovstvách sveta, ak si dobre spomínam. Mm-hmm. A vždy ho tlačíš dopredu a raz za čas to vidia, raz to vyšlo na ronde a teraz to vyšlo tu. Je to jazdec, ktorý v podstate nemá inú zbraň, iba to ako keby potlačiť takto a je to veľmi sympatické pre mňa. Takže ja som sa tiež okrem toho, že samozrejme každé víťazstvo IF je u mňa... oslavované, tak špeciálne Bettiol ma veľmi potešil včera.
Si otváral šampanské, hej?
Až tak nie, ale tak však, vieš, také virtuálne ano, iba. Môžem si kýfy šampanského poslať.
Hej. OK, tak toľko preteky, ktoré máme za sebou a my si dáme teraz krátky coffee break s partnerom nášho podcastu slovenskou pražiarňou Kofeín. Tento týždeň v Kofeíne kávové novinky. Ešte stále si máte možnosť kúpiť popiči kávu, ale už je fakt iba niekoľko balení, niekoľko kiu. Čiže kto má rád broskyne, tak šup, lebo za chvíľku bude táto káva minulosťou. Stále však ešte fičí Pineapple Express, ktorý síce nie je tak ananásový ako jeho predošlé dve edície, ale stále stojí za ochutnanie. No a jarná novinka, Good Vibes Only, takže kto sa už chce naladiť na jarnú vlnu, tak nech siahne po tejto káve. Rovnako aj Kenia Chepsangor, ktorá je ďalšou kávovou novinkou, aj Nicaragua Idealista. Tak to sú čerstvé kávy, ktoré momentálne v kofeíne fičia. Veľmi nás takisto teší, že nám na náš Discord občas pošlete nejaký váš nový kávový setup. A to je takisto veľmi príjemne vidieť, že tá kávová kultúra ide či už v Česku alebo na Slovensku pomerne dosť rýchlo hore. No a tento týždeň nás čaká takisto súťažná otázka a na to, aby ste vyhrali dve balenia kávy od Kofeín, chceme od vás vedieť, aké veľké prekvapenie. Blíži sa na Milano Sanremo, takže vaša úloha je jasná. Na náš Discord, link na Discord, kto ešte na Discorde nie je, tak nájdete v popisku podcastu. Tak do sekcie súťaž z Kofeín nám napíšte váš tip na víťaza Milana Sanrema. Tým, že sa štartuje v sobotu, tak poprosíme v sobotu do začiatku pretekov sa poponáhľajte, napíšte tam jedno meno. V prípade, že viacero ľudí typne víťaza, tak nasleduje generátor náhodných čísel za dohľadu notára. Takže ešte raz súťažná otázka, napíšte nám na náš Discord váš tip na víťaza Milano Sanremo. Toľko, krátky Coffee Break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarnou Kofeín, ktorým ďakujeme za dlhodobú spoluprácu. No a skôr, než sa pustíte do štyroch Estpress, tak pravím si krátke preview Milana Sanrema. Máme na to ešte 15 minút, dúfam, že budeme struční. Čo sa týka Sanrema, 115. ročník a nie, nie hudobného festivalu, aj keď bol by som celkom rád, kebyže na konci v San Reme na Via Roma by to bol festival talianskej piesne. A minulý rok k tomu nebol až tak ďaleko Pippo Ganna. Organizátori pristúpili trošku k zmene trasy. Nebude sa štartovať v Miláne, ale bude sa štartovať v Pávii. Čo však nemení nič na tom, že preteky začnú až po prejdení Paso del Turquino. Dovtedy to bude viac menej taká slabšia pesnička, ale po Paso del Turquino sa asi dostanú už na Ligurské pobrežie a tam to začne byť zaujímavé. Čo sa týka dĺžky trasy, tak 288 km na programe dňa, ako už býva zvykom, Capo Mele, Capo Cervo, Capo Berta, potom bude nejakých 17 km presun s vrcholom na Čipreze a potom už samozrejme po pobreží sa bude stúpať, respektíve bojovať o nájazd na Poggio a Poggio di Sanremo, to bude highlight dňa. Ako náhle sa začne stúpať na Poggio, tak býva to 12 najzaujímavejších minút sezóny, tam už nie je čas ani na žmurknutie. A tak sa poďme teda pozrieť na start list. Nabité hviezdami nechyba Mate van der Poel, ktorý je obhajcom minuloročného víťazstva. Pre van der Poela vôbec prvé preteky cestné v roku 2024, to treba poznamenať. A keď sa pozrieme na to, ako sa darilo, ináč väčšina ľudí to má ako veľkú štvorku, ale Taliani používajú výraz veľká šestka. A v tej veľkej šestke je popri GCSoch ešte Van der Poel a Wout van Aert. Takže až sa pozrieme na tú veľkú šestku, tak Van der Poel má nakročené k tomu, aby ten titul obhajil, pretože väčšina jasov veľkej šestky svoje prvé preteky roka vyhrali.
No áno, presne. A v podstate nepovažoval by som to za nejakú veľkú bariéru, lebo videli sme, akú mal formu ešte koľko mesiac a pol dozadu, keď bral titul v Tábore v cyklokrosovi a takto sezónu štartoval aj pred dvoma rokmi a síce nevyhral vtedy, vyhral v Mohorič, ale na to, že to boli prvé preteky v sezóne, tak skončil tretí V Lani mal za sebou pri víťazstve už Strade a Tireno, ale ja by som stále videl Van der Poela ako najhlavnejšieho favorita a možno s počtom tých víťazstiev neviem, kde za tou šestkou, lebo to je podľa mňa zmysluplné ako keby delenie, tak je Mats Pedersen, ktorého sme tam videli počas posledných klasikárskych sezón ako keby v tesnom závetri, tak to by som povedal, že je to hlavne o týchto dvoch a samozrejme plus je tam Pogačar.
Keď sa pozrieme na ďalšie týmy, tak skutočne je to prešpikované kvalitným startlistom. Čo sa týka Soudal Quickstep, tak štartuje Jozef Černý. Mal štartovať aj Martin Svrček, ale na Pro Cycling Stats je nahradený Lukom Lampertym, takže Martin Svrček pravdepodobne nebude štartovať na svojom premiérovom Sanreme. Soudal štartuje so Julienom Alaphilippom, Kasperom Asgreenom a Matejom Kataneom. Tým DSM Firmenich, v jeho zostave bude štartovať takisto aj Pavel Bittner. A čo sa týka, dajme tomu, hlavných favoritov, tak UAE štartuje s Tadejom Pogačarom, pochopiteľne, a ten má k sebe skutočne veľmi silný tým. Je tam Alessandro Covi, Mark Hirschi, Tim Wellens, Brandon McNulty, Domen Novak a Diego Ulisi. S takouto zostavou si myslím, že Tadej Pogačar to môže skúsiť aj kamikadze na Čipréze.
No, otázka je, že nože na teba. Koľko si myslíš, že potrebuje mať po Čipréze Pogačar náskok, aby to udržal? Lebo na Strade samozrejme ten jeho náskok sa nejakým spôsobom dramaticky neznižoval, ale ten profil tých pretekov je úplne iný. A keď bude vrcholiť Sanremo, tak tiež to tempo je trochu iné a tiež tá motivácia a konkurencia. Tak koľko si myslíš, že by mal mať, aby to udržal?
No, z Čipresie je to z vrchola ešte 22 kilometrov, takže v zjazde ešte môže niečo pridať, ale neviem, na začiatku Poggia musí mať podľa mňa tak 30 sekúnd. Určite.
OK, to je menej, ako som myslel. Ale to nie je až také nerealistické.
Skôr, čo je otázka, že či dokáže udržať ten náskok na tej rovine medzi Čiprezou a Poggiom. Mm. To je v podstate jediný otáznik. Hej? A tá rovina má nejakých 10-15 kilometrov, či koľko? Asi 10. Takže to nie je úplne málo. Ako tam, pokiaľ by už naozaj zapli...
Špeciálne v konkurencii šprinterov,
presne,
áno.
Presne. Takže tam ide o to, že ako by spolupracovali tie ostatné týmy. To, že Pogačar by mal odvahu na toto skúsiť, tak o tom asi nepochybujeme. Ale otázne je, že aký náskok by si dokázal vypracovať na Čipreze a či by ostatné týmy potom našli nejakú spoločnú reč pri sťahovaní Pogačara. Lebo sme videli, že na Strade to absolútne nefungovalo, lenže tam už bola tá skupinka absolútne vyselektovaná, čo na Sanreme určite nebude. A nejaký balík 120 ľudí po Čipreze, aj keby, že neviem, aké tempo sa tam nastolí, tak by ostal. A tým pádom by sa Pogačar oveľa ľahšie stiahoval ako na Strade Bianche po Monte Sante Mari. Takže v tomto smere, až chce Pogačar ísť k solo ataku, tak by to bola skutočne kamikadze verzia Tadeja Pogačara, ale to si myslím, že by sme asi chceli vidieť. Nie som si úplne istý, či k tomu dôjde, je to skôr také zbožné prianie, aby sme mali nejaké vzrušenie dlhšie ako na Poggiu, ale ja si myslím, že už každé San Remo sme zmierení s tým, že OK, tak vyčkáme nejakým spôsobom do Poggia, ale tam to v podstate bude stať za to.
Áno, to je tých najlepších 10 minút sezóny, či ako to zvykneme nazývať, že čakáš.
Ale potom to príde.
Potom je, to si môžeš pozrieť aj 5 krát a je to stále, to má svoje čaro. No, podľa mňa, potom je ďalšia otázka, že koho vidíš, lebo Predpokladáme, alebo ja teda si myslím, že po tých minulých rokoch, tak už na také tie San Rema s hromadným šprinterským dojazdom, tak to už
je zabudnime.
Doba minula, není šanca. Ale takže kto vlastne na tom je ten, kto vlastne má právo byť v tej selektívnej prvej skupine, že Pogačar, Van der Poel, to je viac menej jasné. A čo napríklad môže Pogačar práve, ak by sa ocitol v tejto selekcii, čo môže on spraviť na Podžu, aby to dotiahol do cieľa? Lebo naozaj tú silu Van der Poela vidím ako keby výraznejšiu v tomto type pretekov.
Tak to je, ešte aby sme si ozrejmili start list. Neštartuje Wout van Aert. Okay. Neštartuje Wout van Aert. Tam pravdepodobne bude Vismali Zebajek pracovať s Chrisom Laportom. Minulý rok, čo sme videli? Videli sme atak Pogačara. Za ním sa zavesil Van der Poel, Van Aert a Pipogana. Sú títo asi schopní to zopakovať aj tento rok? Áno. Kto by sa k ním mohol pridať?
Okrem Van Aerta.
Áno. Kto by sa k ním mohol pridať? Mats Pedersen? Myslím, že áno. Stefan Küng? Myslím, že áno.
Mohorič?
Myslím, že áno. A takže podľa mňa tiež sa teraz vyselektuje nejaká skupinka, ideálne 5-6 jasov, z ktorých potom ešte uvidíme nejaký atak, dajme tomu ako v prípade Mate van der Poela tých 300-400 metrov pred koncom Podža a potom to bude zjazd. Viem si predstaviť, že tá skupinka pôjde dolu spolu Podžom. Otázne potom samozrejme ostáva, ako budú spolupracovať ďalej, aký náskok budú mať, či nezačnú taktizovať moc skoro na to, aby ich nedobehla nejaká väčšia skupina za nimi. Čiže tu už sa dostávame ku klasickým polemikám San Rema.
Áno, jasné, lebo ak zídu spolu a bude tam Van der Poel a Pedersen, tak Van der Poel nemá istý šprint proti Pedersenovi.
Určite.
Takže to, tam by som, tam vlastne nechceš Pedersena dotiahnuť do tých záverečných pár metrov.
Moja predikcia, až teda Pogačar ostane pokojnejší a vyslovene sa to nechá na Podžo, tak očakávam podobný scenár ako minulý rok, čiže skupinka 4 až 6 jazdcov, ale myslím si, že nikomu sa teraz nepodarí osamostatniť sa a uvidíme väčšiu skupinku, no respektíve väčšiu skupinku, tých 4, 5, 6 ľudí spolu, dole z Podža, a potom uvidíme oveľa nervóznejší záver. Tým pádom tam vznikne priestor aj pre niekoho z tej zadnej skupiny a už len otázne bude, ako budú ochotní spolupracovať. Tento scenár si myslím, že veľmi dobre bude vyhovovať Alpecinu, pretože s Van der Poelom to určite skúsia na Podžu, bude vpredu a vzadu si bude medliť ruky Jasper Philipsen, a ktorý to bude schopný poslať v prípade šprintu.
OK, tak put your money where your mouth is a pódium.
Až tak? Wow.
A či ideme iba víťaza?
Dobre, môžeme dať aj pódium. Mats Pedersen, Pipo Ganna, Mate van der Poel.
Od 3-2-1, hej?
Aha, nie. Pedersen prvý.
1, 2, 3.
Hej.
OK. Ja som tiež nejak myslel, že Pedersen nám prvého, aby som trochu ako rozvíril vody, ale keďže som to zobral, tak ja poviem Van der Poel, Pedersen, Pogačar.
OK. Nuda. Dobre.
To... Nuda typy, nie nuda priebeh.
Jo. Dúfajme teda, že San Remo prinesie veľký vzruch a samozrejme bude to niekoľko hodín v sedle. A s blížiacim sa San Remom však začne napäť v pelotone určite stúpať. Toľko na tento týždeň od nás. Máme pred sebou teda prvý monument sezóny a naložite si to užite. Počujeme sa budúci týždeň. Čau.
Čauko.